Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 24-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի վարչապետը հորդորում է չձգտել հեղափոխության, այն վատ բան է, իր տեսակետն են դիմությանը փոխանցում Հովիկ Աբրահամյանը։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը շարունակում է քննադատել իշխանություններին բռնաճնշումների համար։ Առաջիկա Կիրակի ուկրաինացիները նոր խորհրդարան կընտրեն։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, լուրեր։ Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահների գագաթնաժողովը տեղի կունենա հոկտեմբերի 27-ին Ելիսեյան պալատում, այդ մասին հայտնում է Ֆրանսպրես գործակալությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վայոցձորի նախկին մարզպետ Էդգար Ղազարյանը նշանակվել է Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, այս մասին փոխանցում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Կանադայի խորհրդարանում տեղի ունեցած կրակոցներից հետո այդ երկրի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը գտնվում է շուրջօրյա հսկողության տակ։ Անվտանգության ուժերի կողմից նաև վերահսկվում են տարբեր քաղաքական ուժերի շենքերը, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքը։ Վարչապետը հանդես գալով հայտարարությամբ կատարվածը որակել է դաժան և անխիղճ վերաբերմունք Կանադայի հանդեպ։ «Մեզ չեն վախեցնի», հայտարարել է նա։ ԱՄՆ-ն հույս ունի, որ առաջիկա Կիրակի Ուկրաինայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները կանցնեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան և կդառնան դեպի ժողովրդավարություն տանող ճանապարհի կարևոր քայլը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ջեն Պսակին, հույս հայտնելով, որ իշխանություններն ու քաղաքական կուսակցությունները կապահովեն ազատ ու արդարք քվեարկության իրականացումը։ ԱՄՆ պաշտոնյան հույս է հայտնել նաև, որ ընտրություններին կմասնակցեն նաև Ղրիմում, Դոնեցկում և Լուգանսկում։ Ամերիկացի հայտնի ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսը BBC-ին ասել է, թե Եվրոպան պետք է ակտիվորեն աջակցի Ուկրաինային ու դիմադրի Ռուսաստանի կողմից եկող վտանգին։ Սորոսը նշել է, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ուկրաինայի հարցում վտանգ է ներկայացնում Եվրամիության համար։ ԱՄՆ Կոլորադո նահանգի ղեկավարությունը հետաքննում է 3 աղջիկների գործողությունները։ Նրանք պատրաստվում են ուղևորվել Սիրիա կռվելու ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման շարքերում։ Աղջիկները Սուդանից ու Սոմալիից եկածների ընտանիքներից են։ Դատախազությունը հայտարարում է, որ մեղադրանք չի առաջադրի նրանց նկատմամբ, բայց մտադիր է պարզել, ով և ինչպես է փորձել նրանց դիմել այդ քայլին։ Հայտնի է, որ աղջիկներից մեկին համոզել է ինտերնետի ընկերներից մեկը։ Եվրոպական հանձնաժողովը Մեծ Բրիտանիայից պահանջում է վճարել Եվրամիությանը լրացուցիչ շուրջ 3 միլիարդ դոլար։ Այս պահանջի հիմքում մկած է Եվրամիության անդամ երկրների տնտեսության զարգացման վերաբերյալ հետազոտությունը։ Նույն կերպ Եվրամիությանը պետք է վճարի նաև Նիդերլանդները այն դեպքում, երբ Գերմանիան և Ֆրանսիան Եվրամիությունից պետք է գումարներ ստանան, այդ երկրներում տնտեսության զարգացումը արդյունավետ չէ։ Մեծ Բրիտանիան և Նիդերլանդները գումարը պետք է վճարեն մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հանդիպել է Նիդերլանդի գործընկերոջը քննարկելու Բրյուսելի պահանջը։ Էբոլայի վիրուսով վարակման առաջին դեպքն է գրանցվել Մալիում։ Վարակակիր է դարձել 2 տարեկան մի աղջիկ, ով Մալի է եկել հարևան Գվինեայից։ Նյու Յորքում ևս արձանագրվել է վարակման դեպք։ Գվինեայից գործուղմից Նյու Յորք վերադարձած բժիշկը ինքն է դարձել վիրուսակիր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Էբոլայով վարակվածների թիվը հասնում է մոտ 10,000-ի, մահացել է շուրջ 5,000 մարդ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոչ իշխանական երյակն այսօր մայրաքաղաքում երկրորդ հանրահավաքը կանցկացնի։ Իշխող քաղաքական ուժին քննադատող ու իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին խոսող երյակին հանրապետականը խորհուրդ է տալիս վատ բաների չգնալ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նկատի ունի իշխանափոխությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հեղափոխությանը և իշխանափոխությանը պատրաստ է Կիրակի այսօրվա հանրահավաքի կապակցությամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին 3 լրագրողները այս հարցն ուղեցին հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից առաջ։ Նա հորդորեց նման վատ բաների չձգտել։
Յուրաքանչյուր իշխանափոխություն վատ բան է երկրի համար։ Դա դու երիտասարդ եք, դու բաներին խնդրում եմ մի ձգտեք։
Արդեն նիստից հետո կուսակցության մամլոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովին հարցրինք. անդրադարձ եղել է արդյոք երյակի սպասվող հանրահավաքին։
Պետք է երյակի խնդիրները քննարկում է երյակը։ Մենք ունենք մեր ուրակարգը և մենք առաջնացնում ենք մեր ուրակարգով։ Քաղաքական պրոցեսներ են, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր պայքարի ձևը եւ մեթոդը։ Եմ մենք քաղաքական բազմակարգության կողմնակից ենք։
Ի տարբերություն ընդդիմության կառավարման ճգնաժամ իշխող կուսակցությունը չի տեսնում։
Բոլոր նմանատիպ հայտարարությունները ես ընդհանրապես դիտարկում եմ որպես փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում։
Ամեն դեպքում երբ կոնկրետ խնդիրներ են մանրանշում, են աշխատներ, ապահովություն, ապագա եւ այս ամենը շատ հրատապ է համարվում։ Ապագա հրատապ չի համարվում։
Ուրեմն մենք ունենք մեր քաղաքական ուրակարգը, եթե ուսումնասիրել եք թե նախագահի նախընտրական ծրագիրը, թե կառավարության ծրագիրը, կարծեմ այդ հարցը մեզ չպետք է դիտայիք։ Կառավարության ծրագրի հիմնական երկու կետերը դա աղքատության շեմի նվազումն է եւ արտագաղթի դեմ պայքարելը։ Իսկ ով է ասում, որ հարցերը լուծված են։ Իսկ իրենք լուծում տալիս են։
Էդուարդ Շարմազանովը նաև տեղեկացրեց, որ գործադիր Մարնի նիստում Թափուր մնացած փոխվարչապետի եւ Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոնների թեկնածուների հարցը չի քննարկվել։
Ոչ, չի քննարկվել, կադրային որևէ հարց գործակցության գործադիր Մարնի նիստի ընթացքում չի քննարկվել։
Նիստում անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունների շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնած երկկողմ հանդիպմանը։
Ոչ թե քննարկել ենք, ավելի շուտ ճշտել ենք եւ հստակեցրել ենք եւս մեկ անգամ մեր դիրքորոշումը Ֆրանսիայում տեղի ունենալիք Սարգսյան, Օլանդ, Ալիև հանդիպումից առաջ եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչումը այլընտրանք չունի եւ խնդիրը բացառապես պետք է ունենա խաղաղ լուծում։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը հայոց աշխարհը գրում է. Հարցը թե ինչու են ընդդիմության ներկայացուցիչները միտինգներից առաջ սկսում իշխանության վախեցած լինելու մասին խոսել մի քանի նրբերանգ ունի։ Առաջինը, հասկանալի է, իրենք իրենց ու նաև զինակիցներին կներեք դուխ են տալիս, ոգևորում են, այսինքն։ Մյուս կողմից խոճապի ու վախի մասին նման հայտարարությունները ավելի շատ նախատեսված են լսարանի համար, գրում է հայոց աշխարհը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ոչ իշխանական երյակի մոտեցումը սա է, կապ չունի թե կառավարության ներկայացած այսինչ օրինագծում ինչը կփոխվի եւ ինչը չի փոխվի, քանի դեռ Հայաստանում իշխում է ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, որևէ դրական ակնկալիք ունենալ չարժե։ Ընկալեցիք տարբերությունը, փաստորեն մյուսները խիստ արմատական են, երբ խոսում են կառավարության դեմ, իսկ Սերժ Սարգսյանի համար լավ էլ կառուցողական ընդդիմություն են, միջդեռ երյակը Սերժ Սարգսյանի դեմ է հանդես գալիս արմատական դիրքերից, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արավոտը գրում է. Արդիհայ բուրժական դեմոկրատները այսօր կանգնած են հեղափոխության մարտավարության խնդիրների առաջ։ Արդյունք կտա երկու շաբաթը մեկ հանրահավաքներ անելը։ Եթե ոչ, ապա գուցե շաբաթը մեկ, գուցե ամենուր։ Ենթադրում եմ, որ եթե նույնիսկ շուրջօրյա հանրահավաքներ լինեն եւ օրը 24 ժամ հայհոյանքներ հնչեն իշխանությունների հասցեին, դա առանձնապես իրավիճակը չի սրի։ Հարևան Ադրբեջանի ընդդիմությունը, ինչպես եւ Հայաստանյան ընդդիմությունը սկսել է հաջախակի բողոքի ակցիաներ անցկացնել ընդդեմ իշխանության։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ով երրորդ անգամ է նախագահ դարձել, բարբերաբար է հայտնվում ոչ միայն ադրբեջանական ընդդիմության, այլև միջազգային հանրության քննադատության թիրախում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Իլհամ Ալիևի երրորդ անգամ նախագահ ընտրվելուց 1 տարի անց Ադրբեջանի ընդդիմությունը բողոքի ցույց կազմակերպեց ընդդեմ այդ ընտրությունների արդյունքում իշխանության եկածների կողմից երկրում կազմակերպող բռնաճնշումների դեմ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, ընթացիկ տարվա մայիսի 1-ից Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը ստանձնելուց անմիջապես հետո մի քանի ամսվա ընթացքում Ալիևի վարչակարգը ձերբակալեց 11 քաղաքացիական ակտիվիստների, որոնցից 9 հոգի դատապարտվեցին ազատ զերկման։ Այս ձերբակալությունների ալիքը քննադատության արժանացավ ոչ միայն հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այլ նաև Եվրախորհրդարանի, Եվրամիության Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչն էլ դիմելով Բարակ Օբամային ասաց. «Ժամանակն է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու»։ Հոկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական ընդդիմության բողոքի ցույցին, որը տեղի ունեցել քաղաքի ծայրամասում, անկախ լրատվամիջոցների գնահատմամբ մասնակցել են 2500-ից 3000 հոգի։ Բաքվի ոստիկանությունը միանգամայն այլ թիվ է նշում, 900 հոգի։ Իրական թիվը սակայն կարող էր շատ ավելի մեծ լիներ, եթե ցույցը տեղի ունենար քաղաքի կենտրոնում, ինչ դեռ հավաքների անցկացման մասին օրենքն արգելում է բողոքի ցույցերը քաղաքի կենտրոնում։ Հանրահավաքի մասնակիցներն ըստ հրապարակված լուսանկարների տարբեր խավի ներկայացուցիչներ էին, 20-ից 40 տարեկան տղամարդիկ, զառամյալ ծերունիներ, միջին տարիքի սև գլխաշորով կանայք։ Ցույցն ավարտվել է հայտարարությամբ, որը Երևանում կոչարվեց անհապաղ ազատ արձակել քաղբան դարկյաններին, փոփոխության ենթարկել ընտրական օրենսգիրքը, ստորագրել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը, իսկ առանձին մասնակիցներ էլ ավելացրին, նաև Իլհամ Ալիևի հրաժարականը։ Դժվար է ասել, որ իշխանությունների թույլտվությունը հանրահավաք անցկացնելու մասին եղել էի պատասխան միջազգային քննադատության։ Այդ հանրահավաքից մի քանի օր անց էլ նախագահ Ալիևը համաներում շնորեց 84 հոգու, որոնցից 4-ը քաղբան տարկյաններ են։ Միևնույն ժամանակ, նույն օրը երկրի խորհրդարանը ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասին օրենքում մի փոփոխություն կատարեց, որով խստացվեց արտասահմանյան դրամաշնորներ ստանալու պայմանները։ Իսկ դեռ իրականում Ադրբեջանը շատ ավելի լուրջ և շոշափելի խնդիրների առաջ է կանգնել. նավթի գնի աննախադեպ անկման վտանգը։ Անցյալ շաբաթ 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նավթի գինը հատել է $83 սահմանագիծը։ Մյուս կողմից էլ արտաքին պարտքը, որը մարման է սպասում, 2011-ից 12 թվականներին այն աճել է գրեթե 50%-ով, և այս տարվա մայիսին այն կազմել է $12 միլիարդ։ Փորձագետները չեն բացառում Ադրբեջանում հնարավոր սոցիալական ճգնաժամը, նշելով. Եթե նավթի գինը $80-ից նվազի, այդ դեպքում կկրճատվեն նաև բյուջեի եկամուտները, ինչը կարող է ստիպել Ադրբեջանի իշխանություններին կրճատել սոցիալական ծախսերը։ Քիչ հավանական է ռազմական բյուջեի կրճատումը, իսկ այս ամենը տեղի է ունենում 2015 թվականին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, ինչը կարող է վերածվել ժողովրդական հուժկ ու բողոքի ալիքի։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Առաջիկա կիրակի այստեղ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Գրեթե 1 տարի ճգնաժամի մեջ գտնվող Ուկրաինայում մտահոգվում են, որ Ռուսաստանը կարող է սադրանքների գնալ, ու այդ պատճառով ուժեղացնում են անվտանգության միջոցները։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Գալիք կիրակի օրը, հոկտեմբերի 26-ին, Ուկրաինայում նախատեսված են խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը նախազգուշացրել է, որ Ռուսաստանը կարող է դիմել սադրանքների, որոնց նպատակը կլինի խափանել ընտրությունները։
Складно проводити вибори в країні, на яку здійснена військова агресія Російської Федерації.
Շատ դժվար է ընտրություններ անցկացնել մի երկրում, որի տարածքում Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմական ագրեսիա իրականացրել։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը կշարունակի սադրանքները և իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերը, ասել է Յացենյուկը։ Վարչապետի փոխանցմամբ Ուկրաինան պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ, ինչն ինքնին չափազանց բարդ վիճակ է ստեղծում, և հիմա երկիրը փորձում է լուծել ևս մեկ դժվար հարց՝ անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններ։ Գերագույն Ռադայի արտահերթ ընտրությունների նախորդին ստեղծված կացության մասին խոսել է նաև ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։
Всего охрана общественного порядка и выборного процесса будет осуществлять на выборах 82000 человек.
Հասարակական կարգու կանոնի և ընտրական գործընթացի անվտանգությունը ապահովելու է 82,000 ոստիկան, նրանցից 61,000-ը ուղղակիորեն զբաղվելու է ընտրական փաստաթղթերի ընտրական գործընթացի պաշտպանությամբ։ 18,000 ոստիկաններ կտեղակայվեն փողոցներում, ևս 4,000-ը կգործուղվեն այն տարածքներ, այն տեղամասեր, որտեղ կա ահաբեկչական հարձակումների կամ որոշ թեկնածուների կողմից ագրեսիվ արարքների վտանգ, ասել է Ավակովը։
4,000 человек будут являться группами специального реагирования на тех участках, где мы понимаем, что есть опасность каких-то террористических действий и либо агрессивных действий тех или иных кандидатов.
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակը խոսել է ռադայի ընտրությանը զինծառայողների մասնակցության մասին։
Будет возможность проголосовать до 10,000 военнослужащих.
Շուրջ 10,000 զինծառայողներ ունեն քվեարկելու հնարավորություն, մնացածը դրանից զրկված են։ Շատերը դժգոհ են այդ որոշումից եւ այն բողոքարկում են դատարաններում։ Անձամբ ես այդ խնդրում սատարում եմ այդ զինծառայողներին։ Մենք պետք է պաշտպանենք նրանց քվեարկելու իրավունքը, ասել է պաշտպանության նախարարը, ավելացնելով, թե արդար չէ, երբ բանտերում գտնվող հանցագործներին տրվում է քվեարկելու իրավունք և դրանից զրկում են հայրենիքը պաշտպանող զինվորներին։ Ընտրությունները Ուկրաինայում տեղի կունենան շատ հաճախ խախտվող հրադադարի պայմաններում, դրանք չեն անցկացվի ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող արևելյան երկու մարզերի՝ Դոնեցկի և Լուգանսկի 14 շրջաններում։ Այդ տարածքներում անջատականները մտադիր են նոյեմբերին անկախ ընտրություններ անցկացնել։ Բնականաբար քվեարկություն չի լինի նաև Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Հարցախույզի արդյունքների համաձայն Պետրո Պորոշենկոյի Դաշինք կուսակցությունը, որի նախկին անունը համերաշխություն էր, Գերագույն Ռադայում կստանա տեղերի մոտ 30%-ը և կառավարություն ձևավորելու համար ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել ազգայնական այլ ուժերի հետ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Հետևեք նաև Ազատություն TV լրատվական հաղորդումներին ամեն օր ժամը 20-ին մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am-ում։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Առողջ եղեք։